Rodgau.
Jedna perpensivna, druga
perspektiva. Rada se zamislim, преди да кажа да, не бих казал съвсем точно да, но не и не. Двете върват паралелно. В средата, тези същата, които не са паднали никога в грех, и чакаме малко някого и затова така малко сега ми се предела. В средата тези, които никога не са падали в грех, живеят едновременно в истински страх от Бога и в истинска радост от Господа. Така че ако ние знаем точно как да го направим, би трябвало и двете да са следствие на нашата любов към Бога. И двете са следствие. Причината е Божията любов, Божията грижа за нас. Тъй като днес сме в събота на радостта, в която обаче не трябва да забравяме за страха от Бога, така ли беше? Не трябва да забравяме за страха от Бога. Затова започваме с малко повече песни и затова имаме една много приятна изненада сега. Аз сега ще видите една хубава снимка и ще ви питам дали тези хора сте ги виждали някъде. Виждали сте ги някъде? Ванката и рачата. Те хора не само ще сте ги виждали, ами те са тук между нас. И аз се справя, за да ги видим. Тези хора са се току-що прясно оженили. Виждате, че има смели хора, има силни хора. И в една събота на радостта, на нас ни е много радостно да ги поздравим и да им пожелаем Божието най-изобилно благословение. Те са чули много хубави неща на тяхната църковна вечерка. Те са чули това, което е Божието Слово казва. И ние сега няма да правим втора венчална проповед, обаче с удоволствие ще им прочета един стих от псалмите. Защото този стих винаги си заслужава да се чуе отново. И това е... Вижте как се усмихват. Пожелаваме им тази усмивка никога, никога да не изчезне. Те още не знаят, обаче ще разберат. Има неща, които не знаете, ванка. Не знаете всичко. Не знаете всичко. Например, вие не знаете...
Едно-две неща не знаете.
И аз ще ви кажа само едно. Колко могат да се обичат хората след 20, 30, 50 години? Колко много могат да се обичат? Това не го знаете, защото вие се обичате от колко време? Година и половина. Кво е това? Година и половина. Значи, като видите се още 30 години, какво значи, тогава ще разберете малко повече за любовта. Едно-две неща повече. 127 псалом. Ако Господ не са гради дома, напразно се трудят зидарите. И вие сте зидари, и ние всички сме зидари, които ви обичаме и подкрепяме, но трябва Господ да дойде и да строи този дом. Ако Господ не опази града, напразно бъде стражар. Ние ви пожелаваме Бог да строи и Бог да пази вашия дом. Бъдете благословени. И ние се радваме, че вие сте с нас. Драги приятели, апостол Павел, този невероятен проповедник на Евангелието, този изключително силен мъж на вярата, попадна в римския затвор, най-страшния римски затвор. Има много описано за този затвор, много се знае за този затвор, в който Павел е бил осъден да издържи присъдата си и той има смъртна присъда и просто изчаква изпълнението. Не знам доколко сте запознати, доколкото сте течели, но не е необходимо да сте толкова запознати, за да се досетите кой е най-трудният период в един осъден на смърт. Чакането е по-трудно от смъртта. Чакането е по-трудно от смъртта. Защото просто не знаеш кога ще бъде екзекуцията. Може би след 2 дни, още по-лошо ако е след 2 години, още по-лошо ако е след 5 години. Всеки път, когато някой отваря вратата на килията, ти се задаваш онзи страшен въпрос. Павел е в тази ситуация, когато пише своето писмо до Филипяните. Когато го имате предвид сега това, като предварителна информация, прочетете си писмото към филипяните извънредно, специално. И на всеки ред си казвайте, Павел чака смъртна присъда. После прочете следващия стих. Павел чака смъртна присъда. И не знае дали ще е утре или след 2 месеца. И ще видите с какъв дух той пише това писмо. Няма да четем цялото послание към Филипяните, само една голяма част от тези стихове тази сутрин. Но ще започнем с Филипяни 4:4. Радвайте се. До тук как да се струва? До тук как да се струва? Радвайте се! После той казва следващата дума всякога. Радвайте се всякога! След това казва още една думичка. Радвайте се всякога в Господа. И ако не е било достатъчно ясно казано, той казва. И пак ви казвам, радвайте се. Радостта в Господа. Ако не сте още забелязали, светът, в който живеем, е голям хаос. Светът, в който живеем, е пълна трагедия. Нещата, които могат да ви отнемат радостта, са на всяка крачка. Става сутринта, идваш до колата, обаче някой може един гвозди и ти направи боля. Вървиш по пътя, някой ти отнема предимство и създава опасност за живота. На училище, на работа, идваш на църква, може ли на църква някой ти отнеме радостта? Дали е възможно? На църква някой ти отнеме радостта? Сигурно е много възможно. Навсякъде изобилстват фактори, които не отнемат радостта в този живот. Да изгубим или да не изгубим радостта, това понякога можем да го контролираме. Това понякога зависи от нас. Въпрос на вътрешна нагласа. Понякога губим радостта, като можем да я запазим. Съгласни ли сте, че е така? Аз признавам, че в моя живот е така. Понякога мога да я спася, ама не я спасявам. Но понякога загубата на радостта идва неизбежно, въпреки нашето желание. Тогава болката ни завладява, тогава болката ни връхлита, и просто няма как да бъдеш радостен. И тогава какво става с онова радвайте се? Кога? Всякога. Какво става с този текст? Радвайте се всякога. Колкото си пеем Don't worry, be happy, болката вече не е завладяна. И много известен лекар, психиатър в Лондон, преди доста години, посреща един пациент и след като описва състоянието си, пациентът дава ясни сигнали, че е изпаднал в дълбока депресия. Пита за съвет как да се възстанови. Този лекар, прочут лекар, му казва: не знам дали гледате афишите, обаче в града ни е световно известният клоун Грималди, италянец. Просто бягай там, бягай в театъра. Световно име. Хората се заливат от смях. Лондон е полудял по него, това е в началото на миналия век. Пациентът още по-клюмнал. Докторе, вие ходили сте да видите Грималди? Не сте ходили, не го познавате, че от това съм аз. Аз съм Гримал. Аз възмил хората, но аз съм нещастен. На всяка крачка са факторите, които могат да ни отнемат радостта. Най-важното решение, което имаме да вземем в живота си, е изборът на отношение към нещата. Песимизъм и оптимизъм е една от любимите ни теми. Всички се опитваме да бъдем повече оптимисти, да бъдем по-малко песимисти, но май нарядко не се отдава. Песимистът вижда във възможностите проблеми, оптимистът вижда в проблемите възможности. Израелтяните виждаха в лицето на Голиат непреодолим проблем. Давид вижда в лицето на Голиат възможност за прослава на Бога. Нали знаете онзи автор, който казва какво си мислили евреите и Давид, когато видяли Голиат? Евреите, когато гледат Голиат, казва: колко е огромен, никой не може да го победи. А Давид, като го фиксирал, и колко е огромен, няма как да ни го улуча. Най-важното решение, което трябва да вземем в живота, е отношението към нещата. Отношението ни към нещата. Радостта в Господа е несъизмерима, тя не е от същия вид като другите радости. Колкото искате стихове, може да намерите в Библията за радостта от спасението. Рождението на Христос, Лука 1 глава, Лука 2 глава. Голяма радост ви възвестявам, казва ангела. Роди ви се Спасител. Голяма новина, радостна новина. Божият план за нас. Йоан 15 глава, 11 стих, 17 глава, 13 стих. Спасителният план е радост, защото ние всички получаваме спасение. Христовото възкресение, Лука 24 глава. Радост. Плодът на Светия Дух, Галатяни 5 глава, включва в списъка радостта. Божието царство, Римляни 14 глава, се казва, че е царство на радост. И така нататък. Вземете на библейска енциклопедия, един конкорданс и опитайте да видите какво Библията говори за радостта. Ще четете колкото искате. Много текстове. Радостта обаче от Филипяни 4.4 звучи не само като наш избор и наше право, а като заповед. Старейшината каза, при малко че има 11 заповед, ама сега има 12, 13, защото виждате, че сега радвайте се всякога, ама не казва, ако обичате, ако ви харесва. Звучи като заповед. Май това е една от заповедите на християните. Интересно обаче, че писанието никога не ни казва да вършим нещо. Бог никога не ни кара да вършим нещо, без да ни посочи начина за това. Бог никога ни казва, прави това, ама оправяй се сам. Бог винаги ти посочва технологията как да го направиш. И като ни казва, радвайте се всякога Господа, и пак като ви казва, много е важно, радвайте се, той след това ни посочва какво трябва да бъде правилното отношение, каква трябва да бъде правилната ни перспектива и каква трябва да бъде правилната ни молитва. Следващите текстове сега ще ги изследваме, за да намерим истинския мир. И с това ние ще продължим след Филипяни 4.4. Четем в Филипяни 4 глава 5 стих, началото. Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Да ви се вижда кротостта. Тук ние виждаме първо правилното отношение. Не агресивно отношение към живота. Не напрегнато, стресиращо отношение към живота. Той говори за кротост, за добронамереност, за благост. Вашата кротост да се вижда във вашия живот, хората да я забелязват. Приятели, лесно ли е да останеш кротък? Без да бъдеш чудушен, защото кротостта е в чудушето за различни качества. Лесно ли е да останеш кротък и добронамерен? Не е много лесно. Един автор казва много правилно, че нашия живот се състои от две основни съставки. Проверено е, доказано е, психолозите правят много изследвания по този въпрос. Тази схема сега процентите може да не са верни, но са приблизително точни. Две основни съставки в нашия живот. 10% от нещата, които ни се случват. Живота ти се състои от 10% само нещата, които реално се случват. И от 90% по отношението ти към тези неща. Коя е по-голямата част на живота ми, на живота ти? Отношението към нещата, които се случват. Можем взаимно се залеем с илюстрации, и вие знаете, аз знам, за идентични ситуации, за еднакви ситуации, добри или лоши, когато хората реагират съвсем различно. Тежки обстоятелства, трудни обстоятелства, хората реагират много зле и много добре. Адекватно. Понякога радости, някой щастлив, друг е абсолютно недоволен. Защото му е недостатъчно. Ако се опитаме да развием, да възпитаме, да култивираме един по-реалистичен поглед към живота, най-вероятно картината на живота ще стане доста по-живописна. Ще се появят много по-живописни цветове. Ще избяга сивата гама. Правилното отношение кое беше? Вашата кротост да бъде очевидна. Вашето добро отношение да бъде очевидно. Коя е правилната перспектива, за да бъдем радостни? Каква значи перспектива? Един правилен поглед към живота. Ами продължава този текст. Петия. Господ е близо. Каква е добрата перспектива? Правилен поглед към нещата. Разглеждай всичко в живота, от А до Я, на фона на това, че Господ е близо. Като знаем, че Господ е близо, малко остава, тогава как ще реагираме на неприятностите? Павел нарича нашите трудности временни страдания. Колкото за тежки и дълги, те са временни страдания. Първото значение на тези думи, Господ е близо, безспорно се отнася до вярата в скорошното завръщане на Христос. Господ е близо във времето. Но винаги сме разглеждали май тези думи в този аспект. Че Господ е близо, означава Господ скоро ще дойде във времето. Но защо тези думи да не ги разгледаме и в друг смисъл? Господ е близо не във времето само, а в другото измерение. Кое е другото измерение? Пространството. Ме той е близо до мене, е тук, на една ръка разстояние. Той е да, близо във времето, ще дойде скоро, но той ти е близо, той е до тебе, той ти е най-добрият приятел. Обърни се, той е до тебе. Псалмистът казва, той ме отляво, той ме отдясно. Друг текст казва, той ме отпред и отзад. Той е навсякъде. Господ ти е близо. Когато имаш болка, когато имаш страхове, когато имаш безпокойства, Господ е близо. Когато някой семейство ти страда, Господ е близо и скоро ще дойде, ама е до тебе. Това е правилната перспектива, правилното отношение и правилната перспектива. Господ е близо. И за времето, може, имаме право да го разглеждаме по този начин. Псалом 145 псалом, 18 стих. 145:18. Господ е близо до всички, които го призовават, до всички, които с истина го призовават. Ами, що ме близо, продължавай да се тревожиш. Продължавай да трепереш. Най-силният, вечният е твой приятел и ти е близо. След правилното отношение и правилна перспектива, следва правилната молитва, за да имаме радост. Павел от затвора, на крачка от смъртта, говори каква трябва да бъде нашата правилна молитва. 6 стих от Филипяни 4 глава. Не се безпокойте за нищо. Кой го казва? Моля, кой го казва? Павел казва, не се притесняй. Но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенията си, молбите си на Бога с благодарение. С благодарност. Две неща. Не се притеснявай, ама кажи на Бога за всичко. Нали знаете, всички сте го преживявали. Кроничиш пред Бога, кажеш му всичко. И понякога той ти предлага решение. Мислям честно, на тази сутрин трябва честно да си говоря. Всеки път ли той ви е давал решение? И така за 2 часа или за 2 месеца всичко се решава. Така ли е било всеки път в живота ви? Моят не е било така. Много пъти ми е давал решение. Някога не ми е давал решение. Ама като кроничиш, ще му кажеш всичко. Точно всичко. Като го направиш искрено и се справиш и няма решение. По-тежко ли ти е или ти е по-леко? По-леко ти. Как става това? Направил си това, което Павел ти е казал. 6 стих. Казвал си на този, който може и знае всичко. Казвал си му. Натоварал си го. Господи, това ми е проблема. Много ме е страх. Много ме е трудно. Много се тревожа. Под напрежение съм, нали видиш, нали знаеш. Ставаш молитва и ти казваш, ей сега вече той знае. Преди това не знаеш ли? Той преди това знаеш, ама сега ти му се доверяваш. Сега Господи, от тук нататък ти си помисли, ако ми дадеш решение, ще бъде супер. Ако не ми дадеш, няма да е чак толкова супер, ама все пак ще бъде твоя грижа. Скъпи приятели, правилната молитва. Доверие без страх, доверие с благодарност. Псалом 9 и 10 стих. 9 псалом. Стихове 9 и 10. Господ ще бъде прибежище на угнетените, прибежище в скръбни времена. И онези, които познават името ти, ще уповават на теб, защото ти, Господи, не си оставил онези, които те търсят. Продължаваш ли да го търсиш с решение или с нерешени проблеми, той ти гарантира, че той няма да те остави. Ама той ти е гарантирал, че винаги ще решава проблемите. Той ще бъде с тебе и при решените, и при нерешените проблеми. За да имаме всякога радост за Господа, до тук разгледахме трите условия. Кои бяха те? Правилното отношение. Доброто и добронамереност. Правилната перспектива. Господ е къде? Близо. Трето, правилната молитва. Каква е правилната молитва? С благодарност. Това, което е дал, доволно. Следва е резултатът. Защото радостта е в права пропорция с този резултат, за който ние ще прочетем в 7 стих от Филипяни 4 глава. И тогава Божият мир, който никой ум не може да схване, Божият мир никой не може да го схване, той е толкова дълбок, той е толкова велик, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Що имаш правилното отношение, правилната перспектива и правилната молитва, Божият мир ще изпълни душата ти. И това да се радваш всякога в Господа, няма да означава всякога да щракаш с пръсти. Но това ще означава, че ще имаш Божият мир в душата си. И в най-слънчевите дни, и в най-облачните дни. И никога няма да излезеш от равновесието, което се нарича Божият мир. Вътрешното спокойствие, вътрешното равновесие. Приятелю, Сатана има грижата, той има ангажимента, винаги да изпраща някого или нещо по пътя ти, че да ти открадне радостта. Само че Исус обещава в Евангелието на Йоан, радостта им никой няма да отнеме, ако са в ръката ми. Истинският мир е състояние на душата, което не се влияе от околните обстоятелства. Това става преди около 200 години в едно градче Банок, в щата Монтана, в Съединените щати. В времето на Златотърсачите. Много романи са записани за това, много кръв се е проляло за този метал, който все пак е давал някакви по-големи метални възможности. Една доста голяма група от около 50 души тръгват, търсят злато, ели къде си, защото се чуе, че има там. Ходят, тровят, клъднат тук, клъднат там, обаче няма. По пътя ги нападали индианци, заради това, че те били в индиански земи, поизбили доста голяма част от тях, после за златотърсачите малко се поизбили, и отново имало някакво нападение по от някакви бандити и от тази група 50 човека останали 6-7 човека. Понамрали обаче няма злато. И пак се връщат в гръчето, обаче вече изтощени, гладни, мръсни, конете вече капнали от умора след няколко седмици търсене. И по пътя един от тях видял, че някакъв камък ще ги малко блести по-особено, да се вил да го вземе. Изтощено, но чукнало го цепло на две, и вътре видял, че има метал. Така, момчета, тук май има злато, наблизо. Всички видяли, да, това било самородно злато. Руда. О, да, веднага започнали да купаят. Веднага започнали да купаят. Точно там. И само за няколко дни изкупали толкова злато, че на това време, преди 200 години, реализирали огромната сума, не се смейте, от 50 долара. А тогава това било много, много, много пари. Ако четете от времето на Елен Уайт преди 150-160 години, Джеймс Уайт е работил седмици наред за коси сено и са му давали центове или 1-2 долара. Така че 50 долара е много пари. Преди да се приберат кръчето, те всички се заклеват, че няма да кажат нито една дума на никого, дори на жените си. Защото след това ще дойдат, ще се екипират по-добре и ще изръват златото, което ще ги направи богати. Прибират се, удържали на клетките си, нито една дума на никого. Тихичко, неусетно се екипирали инструменти, оборудване, всички. Никой, всеки по-отделно, от различни градове, никой не може да ги усети. Никой не знае какво са намерили. Не е имало предател. И когато един ден се оговорили с разни пароли, така на кога ще тръгнат, колко часа отели къде си, когато отиши там, 300 души ги чакат. И отишли с тях. И по-натък седат битки, кръвопролити и така нататък. Но всички знаели, че те отиват за злато. Разследването показва, че не е имало предател, никой не е издал информацията. Обаче хората казали, то ви личеше по очите. Вие не демонстрирахте богатство и скрихте новите възможности, но ви личеше по очите. Вие бяхте много щастливи. Вие се върнете с друг блясък по очите. Брати и сестри, имаш ли оная радост в сърцето? Имаш ли онзи мир в сърцето? Може да го скриеш? Това нямаш как да скриеш. Може да се правиш на пеперутка, че си велик християнин, че съм велик християнин, че тия неща ги разбирам. Не! Щом го няма онзи блясък, щом го няма оная радост, то си личи. И обратно. Независимо какви трудности ще настигнат по пътя. Имаш ли една радост? Това ще личи. Кои са кръпците на радостта? Радостта в Господа. Те са много. Кръпците са много и няма да мога да ги изброя, но ще ви посоча някакво главно. Първо, разбира се, враждебното отношение. Когато хванеш на враждебно отношение, няма как да ти е хубаво. Апостолът пише от най-страшния римски затвор. Висяща смъртна присъда. Вместо самосъжаление, насърчава другите. Цени подкрепата на своите верни приятели. Филипяни 1 глава 7 стих казва, аз съм щастлив, че вас ви имам. Вие винаги сте ме подкрепили. Не се впечатлява от враждебното отношение на недоброжелателите. Той казва, че някои искат само да ви добавят скръб в оковите ви. Някои ми правят интриги. Някои проповядват Христос от други побуди да ме създават проблеми. Но аз се радвам, че така ли иначе резултатът е добър, Христос се проповядва. В един свят на антагонизъм между доброто и злото. Защо да си правим илюзии, че всички ще ни харесват? На мен ми трябваше доста време, за да схвана, че всички не са длъжни да ме харесват. Може би си казвате, да, ние го знаем, ти така сме си го разбрал, ние го знаем, че не са длъжни всички да ни харесват. Но когато някой започне да не те харесва и ти го показва, и ти го показва доста осезателно, тогава май започва да си мислиш, че не си го знаел до сега. Защо страдаме, когато някой започва да ни пречи? Защото се чувстваме за много велики. Почваме да си мислим, че сме много велики. Да, да, хората имат право и да не ни харесват. В един свят, където и злото управлява, хората имат право да решат да бъдат против мен. Те бяха против Исус, който беше съвършен за разлика от мен. Така че не се изненадвай следващия път, когато за следващия ъгъл видиш враждебно отношение. Това трябва да се подразбира. Второ, гордостта. А гордостта не е вън от нас. Враждебното отношение понякога е вън от нас. Но гордостта къде е? Вън от мен или вътре в мен? Гордостта е много навътре. Филипяни 2 глава 4 стих. Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото мисли за другите. Брати и сестри, най-често нашият най-голям враг, знаете ли кой е? Това сме самите ние. И ако се замислиш, най-вероятно ще стигнеш до заключението, че най-големите проблеми си си ги създавал, съм си ги създавал самият аз, с моя характер. Има една натрапчива мисъл, която вгорчава живота ни. Това е мисълта, че ние сме толкова достойни, че заслужаваме повече. Заслужаваш повече. Заслужаваш повече пари, заслужаваш повече уважение, заслужаваш повече възможности, заслужаваш по-висок стандарт, заслужаваш повече хората да те забелязват. Това е другото име на гордостта. Когато ние не сме доволни от това, което имаме и от това, което сме, някакви комплекси непрекъснато ядат живота ни. Все искаме да сме нещо повече. Аз говоря за нещата от живота, да искаме да бъдем нещо повече в духовно отношение, това е винаги добре. Но когато това вгорчава живота ни, разбира се, радостта няма да я има. Първо Тимотей 6 глава, 6 стих ни казва, че ние трябва да бъдем благочестиви с задоволство. Благочестие с задоволство, с благодарност. Трето, трети крадец на радостта. Не си страстите много, но това е религията. Не е вярата за Бога, не е вярата на Бога, приятелството, религията. Защото има религии и религии. И дори християнството, и дори адвентната религия може да ни граби радостта. Ако ние не упражняваме, не практикуваме религиозния си живот правилно и адекватно, това става като раковите клетки, които са живи, които са енергични, които са жизнени, които се растат, които се живеят за сметка на целия организъм. И накрая го убиват. Когато ние упражняваме религия, която е изродена, която е мутирала, тя ще направи като раковите клетки. Ще изяде живота ни. Например, само две иллюстрации. Евтината благодат. Би ми да говоря за Божията благодат. Ако ние обаче започнем да изкривяваме тая благодат и започва да ни звучи, че става всякак и понеже Бог не обича, всички ще ни спаси, това е вече нещо изродено. На другия полюс има една друга песен. че ти винаги си виновен. Че все нещо си сбъркал, за което Бог ще ти откаже сигурно на спасението. Все някъде си, не може да ли си сбъркал. Помисли си, че това да си съвършен, да си правилен, тая работа е, знаеш къде е. И с къмшика плющиш все повече, да станеш все по-правилен. С къмшика не се става правилен. С зор, извинете за израза, не ставаш правилен. И когато истинската религия започне да се сменя маските, и то тогава накрая става крадец на радостта. Правилната религия ни отвежда до една връзка с Бога, която непременно ще ни направи послушни, непременно ще ни направи верни, непременно ще ни направи изпълнителни и непременно ще ни направи хора, които уповаваме в Божията благодат. Но всичко това го правим така, че то ни радва и всеки ден ние израстваме до Бога и не търсим оправдания за себе си. Филипяни 3 глава, 10 стих. Да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него, да се уподобя на Него и в смъртта Му. Павел иска да бъде подобен на Него във всичко и ако трябва и в смъртта. Четвъртият крадец е грехът, разбира се, радост в сърцето и грех са несъвместими неща. В едно човешко сърце радостта в Господа и грехът не могат да живеят. Да, светска радост, радост от греха също има. Тази радост е като съпълнен мехур. Една секунда. Радост от греха също има, но тя изчезва моментално. Давид много го беше сигурен, че бъде радост и нещастлив, ако има точно една определена жена, която беше съседния двор. И беше убеден, че такава радост никога не е имало сега, ако си позволи да има точно тази жена. В момента, в който той вече имаше, къде отиде радостта? Нямаше повече радост. Приятели, има ли грях в живота? Не се надявай на радост Господа. Филипяни 3 глава 18 и 19. Мнозина, за които много пъти съм ви казвал, сега и с плач ви казвам. О, Павел е щастлив за себе си в затвора, ама има за какво да плаче. Хем е щастлив, хем е радостен, ама има и какво да плаче. Как става? Плачно ви казвам, живеят като врагове на Христовия кръст. Живеят като врагове на Бога. Чиято сетнина, какво значи сетнина? Край, финал. Сетнината е погибел, чието Бог е коремът и чието хвалене е в това, което е срамно, които отдават ума си на земните неща. И магия, но той говори за църквата, защото за света това се подразбира. Ако поведението ни е контролирано от плътските ни желания, а нашите плътски желания са ненаситни, тогава ние ще изгубим радостта си. Ако позволим нашата плът да ни контролира, радост няма да има. Греховният живот не носи радост, скъпи деца, скъпи младежи, скъпи брати и сестри, възрастни и зрели, ние всички. Грехът никога не носи радост. Това е иллюзия. Щастливият християнин подчинява живота си на Божите принципи и благословението този избор изобилно се излива в живота му. Колко много радост има в Божия закон и колко много радост има в послушанието към Бога, прочете си един кратък библейски текст, наречен Псалом 119. Прочетете си го, ако имате добро желание, ако е записано в вашите библии, колко много радост има от послушанието на Бога. Петият крадец на радостта, неговото име е страх, страхът. Матей 6 глава, от 25 до 34 стих. Исус посочва две иллюстрации. Няма да ви чета този текст, вие го знаете много добре. Защо се притеснявате? Защо се страхувате? Я погледнете, какво беше? Полските цветя. Погледни полските цветя. Тук в Лондон полските цветя почти могат да се видят, но сте ги виждали в България със сигурност. Каква невероятна градина. Какви невероятни цветове. Какъв художник. Знаете ли кой се грижи за тях? Пита Исус. Кой се грижи за тях? Отец. Ами я погледнете птичките. Какво правят птичките? Кой се грижи за тях? Ви разказвам за една птичка. Нямаме много време, за една минутка ще ви разказвам за нея. Кой се грижи за тях? Северно-американската сокарка, това е една птичка с големината на гугудка, на гълбче. Само 3 седмици през септември има шанс да се събере храната. Защото тя се храни само с един вид семя. През цялата зима. През лято си има по-разнообразна храна. През зимата от един определен вид бор. Тая птичка, тя е илюстрация за съвършена памет. Тази птичка за 3 седмици събира 30 000 семена. И ги крие на 30 000 различни места. Под това камъче, под това тревичка, до лозе, от това коренче и на всеки си поставя по един белег. Взема по една клечка или по една малка камъче и си поставя там до семеца, преди го е заробил отдолу. Само че горката птичка, тя въобще не се досеща, че след септември ще дойде октомври, ноември и ще паднат огромните снегове в планините. 2 метра сняг отгоре. Как ще намериш този белег? Как ще намериш тази тревичка? Тази птичка си намира след това рови и намира 90% от своите семена. Там, където си ги е скрила. Вие се досещате, че останалите 10% са много полезни, защото тя е посадила много борчета. Тя сега ги е заровила и си ги търси след това. Невероятна памет. Кой храни тази малка птичка? Кой е създал в нея този невероятен инстинкт? Тази невероятна памет. И казва Исус Христос, тогава вие, защо се притеснявате, когато имате храна и облекло? Достатъчно ви е да мислите за днешния ден и не мисли за утре. Стигат ви за този ден, за днес тревогите, не мисли за утрешните тревоги. Искам тук да ви пиша два много хубави цитата. Един от Талмуда, а другият е един съвремен автор Уилям Уарт. Талмуда е записано така. Не се безпокой за утрешните злини. Защо не знаеш какво ще ти донесе дори днешния ден. Възможно да утре да не си жив. Така ще си се притеснявал за свят, който вече не е твой. Днеска много не е грижа за утре, а утре може да го няма. За какво се притесняваш? А този автор Уарт казва, обезсърчението е незадоволство от миналото, отвращение от настоящето, недоверие към бъдещето. Той е неблагодарност за благословенията от вчера, безразличие към възможностите на днес и несигурност относно шансовете за утре. То, обезсърчението, е нетърпение относно времето, незрялост на мисленето и нелюбезност към Бога. Съгласни сте? Същественият въпрос не е какво ще стане с мен. Същественият въпрос е грижа ли го е Бог за мен? А какъв е отговор на този въпрос? Грижа ли го е Бог за мен? Този въпрос има отговор. И последният крадец, който аз ще ви изброя, вие ще намерите и други отговори на въпроса, кое краде радостта. Е материализмът. Парите. Не са против тях, защото аз също ги ползвам. Парите не са нещо лошо. А пристрастяването към тях е нещо опасно. Поводът на Павловото писмо до Филипяните, между другото, е неговата благодарност за моралната им и материална подкрепа. Те са му изпратили някакви пари и той им благодари в това писмо. Филипяни 4 глава 10 стих. Аз много се радвам на Господа, че сега най-после направите да процъфти отново вашата грижа към мен, за който наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност и той благодари за парите, които са му изпратили. Често нашата неизбежна материална зависимост, защото ние сме материално зависими, ни прави пристрастени към материалните ценности. И в 1 Тимотей 6 глава, отново писмо на Павел, той казва, че сребролюбието е корен на колко злини? На колко злини? Всички злини. Така че нека да помислим в това желание да се презапасим, желанието да се осигурим най-малко 20 години напред, минимум, дали тук не почваме да губим радостта си. След това да чуем съвсем накратко 12 правила да бъдем радостни в Господа. При тези 12 правила ще чуем една хубава песен. Тай, приятели, 12 правила да бъдем радостни в Господа. Първо, помни, че радостта в Господа е твоята сила. Неемия 8 глава 10 стих. Слави Бога заради Негото присъствие в живота си. Да си радостен Господа, само в това е твоята сила. Второ, всичко, което Исус е казал или е направил, всичко, което Той е направил и казал, е сега единствена цел да бъдем радостни. Йоан 15 глава 11 стих. Прими благодарствената молитва и хвалението като задължителен елемент от своя духовен живот. Филипяни 4:4. Винаги се радвай. Четвърто. Научи се на реализъм. Бъди реалист. Не очаквай абстрактни неща от живота. Никога не обобщавай, не генерализирай злото. Защото винаги остава нещо добро. Много хора казват, на мен винаги ми се случват лоши неща. Представете си колко глупо е това, колко неверно е това. На мен винаги ми се случват лоши неща. Ако беше така, не също, че този човек нямаше съществува. Пето, не забравяй за неограничените възможности в Христос. Филипян 4.13. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме подкрепя. Шесто, прилагай правилно духовна терапия. Това е много практично. Прилагай терапия. Прави онова, практично прави онова, което те освежава, онова, което ти е приятно. Пей малко повече, движи се малко повече навън, чети малко повече Библията. Ако ти е приятно да общуваш с хората, отивай по-често при тях. Псалом 34, 3 до 7 стих. Седмо, общувай пълноценно с извора на енергията, извора на радостта. Псалом 121, начало, 1 от 3 стих. Говори по-често с Бога. Споделя с Него, когато си радостен и когато си наскърбен. Осмо, независимо какво ти се случва, откажи се да се страхуваш. Откажи да се страхуваш. Откажи да се предаваш. Предай на онзи, който може всичко и знае всичко в своите грижи. Псалом 55, 22. Предай, възложи на Господа това, което ти е възложил, и той ще подпре. Девето, помни от тази схема, тя може да не е абсолютно точна, абсолютно верна, но идеята е правилна. 10% от живота ти е това, което се случва. 90% повечето е твоето отношение към това, което се случва. Ако се записва някой, второ Коринтянам 6 глава, 8 до 10 стих, казва нещо близко до това. 10. Разглеждай всички трудности и неприятности в живота си на фона на Божието обещание, че скръпта има временен характер и че изпитанията ни облагородяват. Псалом 30, стих 5. 11. Предлагам ви ново хобби. Колекция. Някои хора колекционират различни неща. Колекционирай си Божите обещания. Намери си обещание за всяка ситуация. И когато дойде ситуацията, извади си обещанието. Напиши си го на едно хубаво картонче. В този облачен ден, сложи си го на видно място, това Божие обещание. Трета книга, Царете, 8 глава, 56 стих. Всички Божии обещания се изпълниха, казва Соломон. Не пропадна нито едно от тях. И правило 12. Мисли за Исус. Просто е. Мисли за Исус. Този, който пя химн за Божия прослава на път за Гецимания. Знае какво ще му се случи. Пее химн и отива в Гецимания. И от Гецимания тръгва за Голгота. Мисли за Исус. Приятели, благодарни ли сме? Ако сме благодарни, ще бъдем по-радостни. Радостта в Господа, която никой не може да отнеме. Ако имаш храна в хладилника, ако имаш дрехи на гърба, ако имаш покрив над главата и ако имаш място за спане, твои завивки, статистиката на ООН ни казва, че ти си по-богат от останалите 75% население на света. 3/4 от световното население нямат тези неща. 25% от света от населението ги имат тези неща. Ако ти ги имаш, ако хладилникът пръщи, имаш дрехи собствени, имаш легло да спиш един покрив, две цигли, ти си тези 25% щастливи хора. Друга иллюстрация. Ако имаш пари в джоба, имаш ли пари в джоба? И аз имам малко пари в джоба. Кой от вас няма никакви пари?
Аз нямам.
Аз не ми вярвам. Ти нямаш от жената, ти ги взима. Най-добре. Ако имаш пари в джоба, ако имаш пари в банката, или това е статистика от ООН, или ако имаш един допълнителен недвижим имот плюс жилището, в което живееш, ти си сред 8% богати хора в света. Ние не се считаме за богати, ние се считаме за подсредна класа. Само ще представете си Какъв е процента на бедните хора в света? 8% са хора, които имат два или повече недвижими имоти. Твоята къща, това са плюс още един. Място, вила, къща и нещо такова. Ако никога не си преживял война, колко от вас са преживявали война и са живели във военни условия? Ако никога не си преживявал война, или затвор, или спазмил град, ти си пред 500 милиона души в света. Ти си по-добре от тях. Тоест 500 милиона души в света живеят това начин във военни условия, или в затвор, или пред гладна смърт. И последно, ако можеш да изповядаш своята религия свободно, без страх от преследване, без страх от изтезание или смърт, ти си по-благословен от други 3 милиарда души, които изповядат своята религия под заплаха. Още ли си мислиш, че ти е трудно? Радостни ли сме? Защо тогава не се усмихна? Усмихни се на човека до тебе, така като Гоша. Усмихни се на човека до тебе. Дейвид Ливингстън е бил 12 годишен. Това е последното, което ще ви кажа. И присъствал в своята църква, където неговите родители посещавали, на едно богослужение, което било проведено от едно мисионерско дружество. И тези мисионери посочили разни територии в света, където още Евангелието не е достигнало, една хубава програма мисионска и това момче на 12 години. Когато вече участниците в програмата излязли, опуснали подиума, Дейвид, малкият Дейвид Ливингстън, така ги гледал с такъв запален поглед, личало си, нали да винаги смичи, когато нещо е интересно, когато нещо е вълнува, например на телевизора, много интересно. И Дейвид бил така запален. Пастора на църквата стоял малко отстрани и наблюдава реакцията на своята църква на тази мисионска програма. И той забелязал как Дейвид наблюдава всичко. Дейвид Ливингстън гледал след хората, които излязли от подиума, страничната врата, а пастора тихичко се приближил до него, пригърнал и му казал за една прекрасна усмивка, една пасторска усмивка. Синко, да не видите да искаш да станеш мисионер. След десетилетия Дейвид Ливингстън казва, че това е била причината той да стане мисионер. Той казва, тази програма много ме запали, но аз нямаше да стана мисионер, ако пасторът не беше дошъл с този въпрос и с онова лице, с онова усмивка. Синко, да не видите да искаш да станеш мисионер? Той казал да и станал, може би, най-великият мисионер, един от най-великите. Филипяни 4 глава, 8 стих. Последен текст, тази сутрин, този обяд, от това затворническо писмо. Филипяни 4 глава, 8 стих. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е любезно, което е благодатно, и ако има нещо добродетел, и ако има нещо похвално, това зачитайте, това правете, това живеете. Бог да ни благослови, да живеем с дълбок и истински страх от Бога и с дълбока и истинска радост в Господа. Бог да ни благослови за това. Амин.
Децата да изберат една песен.